Úplně obráceně je to. A je to tak. Kdybychom řekli, jako teďka by nás to zlobilo na Bohu. No? Jak to, že to tak Bůh může nechat? To přece není spravedlivý, ale pozor, to Bůh nechce. Ten syn sám nechce jít dovnitř. Bůh ho chce mít vevnitř. A taky nám ukazuje v tomto podobenství, jak se otec zachová. Opět musí vyběhnout a vybíhá z toho domu. Jde mu vstříc, domlouvá mu. A začíná dialog, takzvaná přemlouvačka. Víte, to je úplně jiné už teďka a daleko nebezpečnější než s tím marnotratným synem. S tím marnotratným synem žádný dialog nebyl. Ten jenom přišel, vyznal ho, ten ho objal a bylo všecko srovnané. Ale teďka to tak není. Ten marnotratný syn chtěl jít dovnitř, ale ten spravedlivý nechce jít dovnitř. Je úplně obráceně. To je až neuvěřitelné. Jak se to všecko úplně změnilo. Teďka otec mě přemlouvá. Je třeba to právě zde vidět. A já jsem zatvrzelý. A to je mnohem horší, složitější. Víte, nejtvrdší oříšek je obrátit spravedlivého člověka. Proto říká Ježíš, já jsem nepřišel povolat spravedlivé, ale hříšníky. Protože já se spravedlivými nic nedělám. Tak jako nehnul s farizeji. Oni byli spravedliví, desátky, všecko, modlím se, posty dělám. Celník přijal Boha do srdce a tady tento machr odešel s ničím, naprosto prázdný, bez Boha. Víte, něco, co se nám normálně nezdá vůbec jako možné, když toto promyslíme. Ten spravedlivý syn je mimo. A teďka to, že je mimo, se ukazuje ještě jiným způsobem. Rozdíl v oslovení. Ten marnotratný syn říká otče, ten má pořád otce. Ten ho zakusil znovu ve svém srdci, když poznal svoji bídu. Ale spravedlivý syn už neřekne otče, řekne hleď. Prostě už otce nevidí. Už v jeho srdci už je odklon. A teďka to začne. Jakoby se to vyvalilo ze srdce a jedou výčitky. Výčitky vůči otci. Našeho ukřivděného já, kterému se nelíbí Boží jednání. Ještě jednou. Výčitky našeho ukřivděného já, kterému se nelíbí Boží jednání. A teď to začne a naostro. Žádný tvůj příkaz se neporušil. Stále chodím do kostela, mý kostel ministrují, dělám všechno. Z ostra. Ale teďka to nejde ze dne na den, z hodiny na hodinu. Takový postoj mít. Nemilme se. To už bylo v srdci. V jeho srdci už dřív musela být zahořklost vůči Bohu. Prostě necítil se doma dobře. To je jakoby náš obraz. Jakoby Bůh, člověk cítí, jakoby Bůh mě neměl rád, třeba nějaké nepodstatné věci mi nesplní, mě si nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. To je zbytečný, nepodstatný. Ale to už ho zlobí, on to má v srdci, to a to z něj Bože nedopřál, třeba já jsem se nedostal na vysokou školu a já jsem mohl být tam a tam, a pane Bože, a já mám křivej nos a kvůli tomu se nevdám a hotovo, jo, to už jsou všechny věci, to budeme mít až tu třetí hodinu, teďka tu další potom, kde ty konkrétnosti budou všechny vyjmenovány, těch našich zranění, to je v srdci a to zranění člověk v srdci má. Ano? Tím zraněním ten vztah ochladne. Člověk si sice netroufá všechno vyrušit. To není v jeho odvaze, že by prostě přestal chodit do kostela. Ano, k tomu nemá odvahu. Ale je to v něm. Jsou to v něm zranění a ta zranění v jeho srdci jsou těmi trny, které hníjí, působí bolest a pak přichází ten čas a teďka se to všechno vyvalí jako hníz. Jako hníz ze srdce toho spravedlivého člověka, ale ten tam už byl, ten se tam už léta tvořil v tom srdci. V mnoha a mnoha výčitkách a zraněních. Teďka to teprve jde ven. Ten spravedlivý chlapec se odhalil. V prvé řadě hněv. Jde to z něho a on se hněvá. A teďka prosím vás pěkně, co je horší, než se hněvat na Boha? Je nějaký horší hřích, než se na Boha hněvat? V hněvu? Hněvá se na tátu. Už Boha nenazývá otcem, vytýká mu. Je hněv v něm hluboce zakořeněn. Prostě se to valí z něho. Už je hrozný pád. A potom další kořen hříchu, pýcha. Dlouhá léta byla skryta ta pýcha. Nikdo nic nepoznal. Tu skrytou pýchu, víte, tu nevidíte, ta není vidět. Pokud je třeba někdy tak nějak navenek, ano, tak to třeba bije i druhýho člověka do očí a všimne si toho. Ano. Ale většinou prostě ta pýcha je skrytá, ta duchovní pýcha. Tolik let sloužím. Nikdy jsem neporušil. Tolik let sloužím. Nikdy jsem neporušil. Víte, v tomto jsme každý z nás, kdo opravdu šlape tou cestou víry a opravdu se snaží jít upřímně dopředu, tak hned vedle sebe, má těsně vedle sebe tuto kolej. Velice jednoduše, velice snadno se infikuje tou duchovní pýchou, aniž by si to mnohdy třeba uvědomoval. To je veliký nebezpečí právě pro nás. Snad největší z tohoto plynoucí. Tolik let sloužím. Nikdy jsem neporušil. To a to dělám. A teďka se z něho valí ještě další kořen hříchu. Víte, že to jsou jedni ze sedmi hlavních hříchů takzvaných. Hněv, pýcha, teďka závist. Vykrmené tele jemu a mně ani kůzle. Už se to valí z něho. Lakota, to tele je z jeho majetku. Lakomství. A možná v podružné vedlejší míře nepřímo i také smilstvo. On si užíval s nevěstkami. A já nic. Tento chlapec byl tak blízko Bohu. Ale srdcem je teď nesmírně daleko. Te Bůh to nechce, pochopme. Tady se nedívejme na nespravedlnost. Co má ten otec dělat? Bůh to tak nechce, Bůh ho chce mít doma. Chce mít obě dvě děti doma. Ale co s ním má dělat, když on domů nechce? Když on už pro něho není otcem? Když on už se na něho hněvá, má v srdci pýchu, závist, lakotu, smilstvo? To všechno vychází z něho, co teď s ním? A teďka mu vlastně otec chce ukázat prostě cestu k zpátky, cestu záchrany. Podívejme se na 1. Jan 4, 20 až 21. 1. Jan 4, 20 až 21. První Jan 4, 20 až 21. Cituji Petru překlad. Říká-li kdo miluje Boha, ale přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo totiž nemiluje svého bratra, kterého vidí, jak může milovat Boha, kterého nevidí? 21. A toto nám on přikázal, aby ten, kdo miluje Boha, miloval i svého bratra. V ekumenickém překladu: řekne-li někdo, já miluji Boha, a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A tak máme od něho toto přikázání. Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. Víte, tenhle ten tvůj syn nehlásí se k bráchovi, nehlásí se ani k tobě. A Bůh odpovídá: synu, Bůh nepřestal být otcem. Jsi pořád se mnou. Máš se mnou společenství ve všem. A Bůh říká: to je tvůj bratr. A teďka dochází k tomu, jak otec vede jedinou cestu, jak získat toho syna domů. Jak aby se vrátil dom. A víte, jaká je jediná cesta? Abychom mohli být přáteli s Bohem, opravdovými přáteli v Duchu svatém, musíme se smířit se svým bratrem. Přijmi ho za bratra, to je jediná cesta k pokoji v domě, a z toho pro nás vyplývá nárok, obrovský nárok, přijmout bratra. Nevíme, jak ten příběh skončil, protože nikdo z nás neví, jak skončí jeho příběh. Nikdo z nás to neví. Tento nárok je tady jasně daný pro toho syna, který je bokem, je mimo. Přijmí bratra. Jestli to udělal, vrátil se domů. Když to neudělal, domů se nevrátil. Dokonce to až tak strašidelné, že bychom mohli říct, byl spasen nebo zavržen. Tak nebo tak. Takže máme před sebou úžasný tlak, ke kterému se dostáváme, který je před námi. Bratři a sestry, já bych ještě některé dílčí body k tomu, co jsme prošli, některá místa tady od té 25 dál, aby to bylo opravdu všem jasné. V prvé řadě to byla tedy nezdravá atmosféra, vzpomínáte si. Něco není v pořádku k Bohu, k církvi, ke kostelu. Možná i tady mezi námi není zdravá atmosféra vždycky a ve všem. A to je to připlížení se k domu. Možná, že i mnohý z nás, prostě když jde sem do kostela, tak není jako ve zdravé atmosféře, jako vlastník, že jde domů. Kdo tam bude, s kým se tam potkám, co se tam bude dít, co se bude říkat, může být hodně variant. Nezdravé atmosféry, která prostě tady je. Jdeme dál. Není radost a měla by být. V srdci prostě není. Uvedu několik příkladů. Ano. Někdo třeba nový přijde do kostela. Normálně přirozená reakce, radost. Je tady nový bratr, budeme společně chválit Pána. A může být jiná reakce, ta baba mě sedla na můj flek. Úplně jednoduchá reakce. Co sem z Brna leze? V Brně má 20 kostelů, to je náš. Nebo zase obráceně, to už je jedno jak, ano. No jsou jenom, prostě to je jenom naťuknutí, víte, abychom si udělali světlo, udělali jasno. Prostě má být radost a tady tato radost není. Nebo někdo začal chodit do kostela častěji. Ne? Tak častěji, že? Tak normálně radost je tady jen třeba, ale ta radost třeba není. Není na tom, že vidím toho člověka zde, že tady opravdu je. Jakoby mě spíš vadil, spíš překážel. Těžko říct. Nebo tady normální běžná věc je postavena nová přístavba ke kostelu. Jako byste řekli přirozenou normální reakci. No samozřejmě radost. No to je vynikající, že se taková věc uskutečnila. Není to samozřejmé. Je dost lidí, kteří radost nemají a jsou i ti, kteří mají vztek. A mluvíme o spravedlivých synech. To je úplně jinak. Něco nezdravýho, špatného. Děti a mládež se scházejí. Stejná třeba reakce. Jiná. Nebo teďka, třeba zvláště v poslední době, schola pěkně zpívá. A normální je radost toho, že pěkně zpívá. Ale existuje jiná varianta. Ještě nikdy tak nemožně nekrákorali, jak teď. Něco úplně jinak. Tam není něco zdravýho. Tam není něco v srdci. V pořádku. Znamená, to jsou ty chvíle, které odhaluje člověk, a poznává. Ano. Já jsem tady uvedl v pátek jeden příklad konkrétní, protože verba movent, exempla trahun, tak abych dal takový opravdu konkrétní příklad sám na sobě, nerad to dělám, ale když chci, abyste to vypoznali, tak to musím sám poznat také, že to je základ úspěchu a když chci, abyste se vyobrátili, tak se musím v prvé řadě já obrátit, jiná možnost zde není. Tak takovou jenom jednu, takový pohled, který jsem tak nějak rozjímal, nevím, je to nějaký čas, dělali prostě takový krásný pořad o Donu Boskovi, v Brně to běželo, a nebudu říkat nějaký další souřadnice. No a teďka nějak jsem o tom byl informován, že? Už přesně teda do detailu si to nespomínám, ale vím něco, že prostě při té informaci najednou jsem si uvědomil, teda zase bych řekl na svou obhajobu ne vztek, jo, to nebyl důvod v žádném případě, ale nebyla radost. A přitom to byl důvod k radosti. Krásná věc jinde pro šíření Božího království. Radost nebyla. Profesionální ano, že? To musí člověk nějak tak, aby se nestrapnil, že navenek. No, ale nebyla vevnitř. Takže, víte, to je prostě takový příklad, taky něco, jako něco nezdravého, že šlo by se po kořenech, vy sami si ty kořeny domyslíte, je to zbytečný už rozebírat. Takže zajisté příkladal jsem vám, abyste vyčinili, jak jsem já učinil vám. Takže můžete třeba příště při opakování mít svědectví, že? Tak, potom další třeba otázka, cítím se u Boha dobře? Pravdu v tom společenství s Bohem je mi dobře? V srdci zahořklost, zranění nosí člověk v srdci. A všecka ta zranění, víte mi, takovou tu opravdu tu rozhodující, dalo by se říct finální hodinu. Dál, Pán, budeme mít tu 11. za týden. Tam právě půjde o ta zranění a o tu cestu, co s nimi udělat. Trny v člověku hníjí, působí bolest, ve svůj čas se vyvalí. To všechno, co my cítíme, nakonec člověk obrátí proti Bohu. Postaví to proti Bohu. A potom další, co se týká nás, veliké nebezpečí duchovní pýchy. Dlouhá léta byla skrytá. Nebezpečí provalení. Strašné nebezpečí. To je duchovní pýchy. To je snad nejnebezpečnější pole pro nás věrné křesťany. Nejnebezpečnější pole. A pak 1. Jan 4, 20 až 21. Velký nárok přijmout bratra. Ten bratr byl jeho kamenem úrazu. Ale na něm se ukázal vlastně takový, jaký byl ve skutečnosti. Konfrontační situace nás odhalí. Takže dá-li Pán a vydržíme všichni a Duch Svatý nás posílí, dostaneme se za 14 dní tady k té nejnáročnější hodině, k chirurgii, k opravdovému řezání, právě těch zranění, vyřezávání těch trnů, cesta k uzdravení, předložení Duchu Svatému, zásah Ducha Svatého. No a teďka ještě zbývá chvílečka času, tak úmyslně mám, protože toto rozjímání bylo mnohem těžší než to první o tom marnotratném synovi. Takže by teďka zase byla kapka, měli bychom synoptická evangelia od bratra Jiřího a pak jedno svědectví, jedna sestra z nás se má svědectví, které nás pozbudí. Trošku, už to nebude tak náročné pro tu soustředěnost, takže a pak bych vám nadiktoval otázky na závěr a pro ty, kdo z vás by třeba nějak rychle utekli, tak ještě nezapomeňte, že zítra a pozítří je v Medjugorje.
Sestry a bratři, v předchozích biblických hodinách jsme si přiblížili jednotlivá evangelia, jejich autory, jejich život, účel i dobu napsání. Srovnáme-li první tři evangelia, zjistíme, že pojednávají o Kristu pod jedním zorným úhlem. Obsahují tak mnoho společného, že jsou jakoby trojím vydáním jedné knihy. Proto jim říkáme evangelia synoptická, podle řeckého slova synopsis, což znamená přehled nebo souhrn. Tato skutečnost vyvolala otázku takzvanou synoptickou, která se pokouší řešit příčiny nápadných podobností a totožností v jistých pasážích v těchto třech evangeliích. Někteří bibličtí badatelé zastávali názor teorie vzájemné závislosti. Ta spočívala v tom, že protože je Markovo evangelium nejstručnější, pokládali je za první a pramen obou druhých, ke kterým Matouš i Lukáš lecos přidali. Avšak za hlavní vysvětlení je pokládána teorie ústní katechezy. Zakládá se na skutečnosti, že evangelium bylo nejdříve hlásáno a potom teprve napsáno. Apoštole a jejich žáci měli pravděpodobně jakési schéma svých řečí, jakousi katechezi o Kristu, jeho životě, smrti a učení. I když tyto katecheze byly v podstatě stejné, mohly mít různé odlišnosti. Teorie předpokládá, že podle této trojiústní katecheze vznikla první tři evangelia. Nezapomeňme také, že každý evangelista psal své evangelium pro jiné publikum, z jiných příčin, s jiným účelem, v jiné době a s jinými schopnostmi. Matouš napsal své evangelium v letech 42 až 50, psal je v Jeruzalémě pro křesťany obrácené ze židovství. Bylo třeba povzbudit jejich víru a přesvědčit je, že očekávaný vykupitel již přišel, že založil nové království církev. Proto píše svůj spis v lidové řeči židů aramejsky a vybírá takové děje, které byly předpověděny anebo předobrazeny ve Starém zákoně. Uvádí prorocká místa a ukazuje, že na Ježíši Kristu se vyplnilo, co proroci předpověděli o vykupiteli. Nezachovává časový postup, ale řadí události tak, jak se to hodí jeho záměru. Marek napsal své evangelium kolem roku 55 a to na žádost římských křesťanů, aby jim zachoval to, co Petr kázal ústně. Hlavním účelem jeho spisu je dokázat, že Ježíš Kristus je syn Boží. Vypisuje hlavně ty události, z nichž vychází najevo jeho božská moc a velebnost. Lukáš píše své evangelium v letech 62 a 63 asi v Římě pro křesťanské obce založené svatým Pavlem. Věnuje je jakémusi Teofilovi, aby mu jako patron spisu zjednal průchod do širšího kruhu čtenářstva. Pohnutkami k sepsání o evangelia byly pokusy mnoha jiných mužů, kteří chtěli sepsat život Ježíše Krista, ač nebyli jeho přímými svědky, a dále přesvědčení, že zná dobře Kristův život a učení a že Teofil a jiní křesťané nemají žádané vědomosti o těchto věcech. Sledoval tím posilnit své čtenáře ve víře, že Ježíš Kristus je zaslíbený vykupitel všech lidí, židů i pohanů a syn Boží. Účelem Janova evangelia je utvrdit víru, že Ježíš Kristus je nejen pravý Bůh, ale i pravý člověk. Píše je na prosbu maloazijských křesťanů, aby byly zaznamenány také ty věci, které první tři evangelisté pominuli mlčením. Dalším důvodem k sepsání evangelia je snaha čelit různým nepravým názorům, které se o vykupiteli šířily vlivem některých bludařů i židů v letech 90 až 95, kdy své evangelium napsal v Efezu. Vidíme tedy, že evangelia vycházejí z jednoho kořene, to je z ústní katecheze, a že si je autoři přizpůsobují potřebám a pohnutkám, kterých potřebují ke splnění svého záměru. Příště se budeme věnovat historickému charakteru evangelií.
Pán Bůh zaplať a ještě tedy to dnešní svědectví. Naše pozbuzení v tom, jak opravdu Pán uzdravuje a jakým způsobem působí. Víte, ne někdy tak, abychom si viděli nějaké vnější otřásající se věci, ale no, nechme už to svědectví, ať už to nerozebírám.
Milé sestry a bratři, milí mladí přátelé, nečekejte ode mě nějaký přednes. To já neumím nějaký extra přednes, nečekejte ode mě, ale chci projevit Bohu vděčnost a s vámi se rozdělit o tu radost, kterou cítím. Dnes ve stáří, kdy častěji než v minulosti se ohlédnu zpět do svého života, jdu do hloubky svého nitra a zamýšlím se nad svým celým životem, přicházím k poznání, jak úžasnou trpělivost musel mít se mnou Bůh, že mi dopřál dožití se těchto roků. A nejen trpělivost, ale jeho nesmírná dobrotivost a láska to byla. Láska ke mně. On mě mohl odvolat na věčnost dříve než jiné lidi, ale pro mě by to nedopadlo dobře. V minulosti jsem jej také někdy hledala a zatoužila po jeho poznání. Někdy více, časem méně. Dnes ale vím, jak špatně jsem hledala Boha. Někdy zbytečnými obklikami a různými zákrutami. Tak asi jak nám bylo vysvětlováno to prázdné házení sem tam a šplíchání barvou na to plátno, ale zabarvit celé jsem ho neuměla. Pán se na mne jistě díval a musel být ze všeho smutný. Ale teprve dnes vím více a více, jak mě měl rád. Pro mne to byla dlouhá cesta k němu, pro moje sklony a chyby, které jsem nemohla odstranit, protože jsem se vším chodila málo prosit za Ježíšem. Moje chyby a sklony byly velkou překážkou. Byl mi tak nablízku a přece tolik vzdálený. Mojí vinou, dnes to vím, nemohl ke mně promluvit v mém nitru tak, jak on chtěl. Jeho hlas býval ve mně umlčen pro hlavní kořen hříchu, který ve mně vjezel, vynášení stolu. Dnes je mi moc líto nejvíce ztraceného času, špatně využitkovaného pro boží věci. A mohu směle volat se svatým Augustínem, o jak pozdě jsem si tě, lásko, zamilovala. Ale přesto všechno jsem šťastná, že jsem se setkala s Ježíšem. Sice pozdě, ale přece. Přes slovo Boží a skrze našeho duchovního vůdce, otce Pavla, který nás takovou úžasnou obětavostí a snahou vyučuje, aby nás Duch Svatý mohl změnit a aby mohlo dojít k úplnému obrácení. Tedy i přes něj k nám Duch Svatý promlouvá. Často bývám oslovena i přes jeho kázání. Vážím si toho nejvíce od doby, kdy jsem začala před 2 roky chodit do Šlapanic. Poznávám stále více, co pro mě Ježíš vykonal a co pro mě znamená, že jsem pokřtěna v církvi katolické a také, co pro nás všechny znamenají naši pastýři a apoštole. Uvědomuji si stále více, jaký veliký dar je můj život a jak mě celý život Bůh chránil a provázel svými dary, a přestože jsem na něho víceméně zapomínala. A jak dlouho na mne musel čekat, nežli jsem se svojí svobodnou vůli rozhodla pro něj úplně se a beze zbytku. Teprve vidím, jak on má každého člověka stejně rád a jak on pro nás, po nás touží. Ano, poznala jsem lásku a více uvěřila v ní. Na to mi dal Pán najevo, že mě ještě více miluje, nežli já jej. On vždycky člověka předejde. Přišlo utrpení, nemoc, bolest dostoupila vrcholu. Více než kdy v mém životě. Odborný lékař nepoznal správnou diagnózu a řekl mi, paní, vy vždyť už jste v letech, kdy snad nechcete, aby se to zlepšovalo. To se bude u vás jenom zhoršovat. S tím musíte počítat. Chtěl mi dát prášky na utišení bolesti a domlouval mi, abych je použila zejména tehdy, kdy půjdu mezi lidi. Odmítla jsem vše a řekla, že to pro mne není žádné řešení. Odešla jsem od něho bezradná a bezmocná smutně domů. Zůstala jsem rázem úplně ležet ve značných bolestech a bez léku, ale dlouho jsem nebyla smutná. Rychle jsem se schopila a začala mluvit s Pánem Ježíšem. Začala jsem se jemu se vším svěřovat a vše jsem mu přednesla, že on o mě ví a že mu věřím, přestože lékař zklamal. Je jen člověk, ale tobě jako nejvyššímu vše odevzdávám. Vše, co trpím a co se mi zdá, že bolí moc, musím trpělivě snášet. Neboť kdyby to nebolilo, nebylo by to utrpení. A že dnes už vím, že to má svůj význam. Řekla jsem, ty pane, všecko víš nejlépe, co bolí. I teď chci tobě děkovat a chválit tě za vše, co jsi pro mě za můj celý život vykonal. Tobě chci alespoň tuto bolest přinést, jako smírnou oběť, jenom mi prosím, dej sílu a trpělivost, ať si příliš nestěžuji a neotravuji okolí. Když jsem si toto řekla, upadla jsem do hlubokého spánku. Spala jsem ve dne i v noci, jako v agonii. Probírala jsem se jenom k jídlu. A přitom jsem zjišťovala, že je to stav úplně nenormální. Ke všemu jsem se začala stavět tak lhostejně a jako otupená jsem byla z těch bolestí, které nechtěly ani trošku přestat. To trvalo určitou dobu. Jednoho rána se stala se mnou změna. Bolest začala ustupovat, do týdna jsem se cítila lépe, začala jsem pomalu oživovat a mít zase nový zájem o vše. Moc jsem se těšila do šlapanic. Bolesti sice stále ještě byly, ale menší a vše se už dalo lépe zvládnout. Chodila jsem stále ještě o berlí, ale asi během čtvrt roku mi tato začala zavazet. Tedy jsem ji odložila a šla k lékaři si říct o obyčejnou hůl. Ještě nedávno jsem se nedokázala udržet dlouho na obou nohách, bez opření se o hůl. A najednou jsem zjišťovala, že i ta hůlka mě začíná zavazet, že mi jenom špiní plášť. I zkusila jsem jít bez ní na kratší cestu a ono to šlo. A nyní asi týden chodím zase bez hole. Díky a chvála Bohu i bez lékařů. Všichni v okolí, co mne znají, na mne volají. Jak to, že vy už chodíte bez hole? Jak je to možné? Dosti pěkně chodíte. Říkám jim, díky Bohu. I bez lékaře. Nevím ovšem, jak to bude dlouho. To nevím. To ví jenom Pán. Nevím ovšem, jak to bude dlouho, promiňte, protože mám značné nálezy na celé páteři a krčních obratlech, ale jedno vím, že Bůh je mocný, živý a předobrý, že má každého člověka moc a moc rád, že to s ním myslí vždycky nejlépe. Tímto jsem si vysvětlila mnoho věcí i to, že mne Pán zkoušel přes půl roku, jak to myslím, když chodím na vyučování slova Božího. Bibli jsem měla, myslím, asi 3 roky. Berli jsem nosila 3 roky asi. To jsem bez ní nemohla. Jestli beru toto vážně, co tam slyším, jestli v té víře ze slyšení dokáží nejen poslouchat, ale skutkem to dokázat. Musela jsem opustit Boha pro Boha a zůstat delší dobu bezmocně ležet na lůžku. Odepřít si vše, co jsem, pro co jsem žila. Práci, zahrádku, šlapanice, poutě, ale za to jsem dostala 100x víc. Nenosím berly, ani hůlku, možná je to opravdu jenom na čas, nevím. Jenom Pán ví vše. Také vím, že když na světě všecko se lže, jedine na tebe, Pane, spoléhám. Dej, ať nejsem zahanbena. Ty jsi ten nejmocnější, nejmilejší, ty dáváš vše dobré v pravý čas. Amen.
Děkuji za svědectví, které zároveň můžeme vzít jako modlitbu, zvláště ten závěr toho svědectví, díku vzdání. A ještě poslední tedy otázky. Jsou jenom 3. Budeme zase příště míň zkoušet. Proč nemá druhý syn radost z návratu svého bratra? Proč nemá druhý syn radost z návratu svého bratra? Proč nemá druhý syn radost z návratu svého bratra? Lukáš 15:28. Za druhé, druhá otázka, jaké napomenutí z toho plyne pro mne? Jaké napomenutí z toho plyne pro mne? Zvláště tedy přijmout bratra. A třetí, které skryté hříchy vyšly najevo u spravedlivého bratra? Které skryté hříchy vyšly najevo u spravedlivého bratra? Hněv, pýcha, závist, lakota, smilstvo. Které skryté hříchy vyšly najevo při konfrontaci u spravedlivého bratra? Dalí Pán, za 14 dní tedy budeme prosit Ducha Svatého o světlo a i schopnost uzdravení. Zítra v pátek bude v 18.15 mše svatá a po ní třetí část přednášky o Medjugorje s velice cennými svědectvími. A tato bude opakována v sobotu, kdy bude v 17 hodin mše svatá a v 17.45 po ní bude toto medjugorské svědectví opakováno. Můžete tedy si vybrat mezi pátkem nebo sobotou, 3. nebo 4. nebo mezi ničím samozřejmě, že to jako. Nyní přijměte požehnání. Oslav se Bože svou mocí, sestup do našeho nitra, dej nám sílu k přijetí nároku, který na nás dnes kladeš, a dej, ať poznáme, v čem se uchylujeme od tebe. Požehnej nás, všemohoucí Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý.
Amen.
A na cestu ještě k zítřku už mariánskou písničku.
Celá krásná si, o Maria, a posvěna prvního hříchu, nic